August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro.
Stefanie. Ausalt öeldes ei meeldi mulle mitte sugugi, et mina olen ainus tunnistaja peale Stefanie enda, kes võib jutustada mu sõbra noorpõlve armastusest. See algas tema 16. eluaastal ja kestis enam kui 4 aastat. Ma kardan, et petan oma tõepärase jutustusega kõiki neid, kes ootavad sensatsioonilisi paljastusi. Adolfi suhtumine sellesse korralikust perest pärit tüdrukusse püsis täielikult kehtivate kommete piires ja oli absoluutselt normaalne. Ise asi, et praegused põlvkonnad on moraali mõiste sedavõrd pea peale pööranud, et ebanormaalseks peetakse noorte vahelistes suhetes pigem seda, kui lühidalt öeldes midagi ei juhtu. Andestatagu mulle, et ma selle tüdruku neiupõlve ega abielunime ei nimeta. Olen selle mõnikord välja öelnud neile, kes uurivad Adolf Hitleri noorusaastaid ja kelle tõsiduses ma olen veendunud. Stefanie oli Adolfist umbes 2 või 3 aastat vanem. Ta abiellus hiljem kellegi kõrgema ofitseriga ja minu diskreetsus on enesestmõistetav. 1905. aasta varasuvel haaras Adolf kord meie tavapärasel õhtusel jalutuskäigul mul käsivarrest ja küsis ärevalt, kuidas mulle meeldivad too sale blond tüdruk, kes seal oma ema käevangus üle tänava läks. Ma nimelt armastan teda. Lisas ta otsustavalt. Stefanie oli kena tüdruk, sale ja pikk. Tal olid lopsakad blondjuuksed, mida ta enamasti kuklas sõlmes kandis. Tema silmad olid väga ilusad, heledad ja kõnekad. Ta riietus silma torkavalt hästi. Ka tema hoiakust paistis, et ta pärineb heast jõukast kodust. Fotograaf Hans Sivni Urfari gümnaasiumipilt on tehtud veidi enne seda kohtumist. Stefanie pidi tollal olema 17, kõige rohkem 18. Pildil on meeldivate näojoontega tüdruk. Selle väga korrapärase näo ilme on loomulik ja aval. Rikkalikud patsidena ümber pea keeratud juuksed rõhutavad seda muljet. Tervisest pakatavas neiunäos on midagi värsket ja sundimatut. Õhtune jalutuskeik peatänaval oli Linsi linna elanike jaoks tollal armsaks saanud tava. Daamid uudistasid vaateaknaid, tegid sisseoste, seal kohtuti tuttavatega, noored lõbutsesid süütul kombel ning flirtisid kirglikult. Eriti osavad olid selles kunstis noored ofitserid. Stefanie elas ilmselt Urfaris, sest ta tuli peaväljakule alati silla poolt ja promeneeris siis ema käevangus tänavat pidi alla. Ema ja tütar ilmusid üppe üpris täpselt kell 5. Meie ootasime Schmidtori juures. Meist oleks olnud kuulmatu häbematus Stefani tervitada, sest ei Adolfitega mind ei oldud talle esitletud. Pilgud pidid asendama puuduvat tervitu. Adolf ei lasknud nüüd Stefanid enam silmist. Sel ajal oli temaga väga igav. Ta oli selle tunni jooksul nagu ära vahetatud, täiesti teissugune kui muidu. Temaga oli tavalisest hulga lihtsam läbi saada. Ma uurisin välja, et Stefani ema on lesk ja elab tõesti Urfaris ja et see noor mees, kes vahete vahel Stefani kõrval kõndis ning Adolfit korralikult ärritas, on tema vend, kes õppis Viinis juurateadust ja kuulus ühte korporatsiooni. See teade rahustas Adolfit väga. Samal ajal ilmusid aga ka noored ohvitserid, kes pakkusid daamidele seltskonda. Noorte leitnantite ja nende hepakate univormide kõrval ei paistnud Adolfi sugune vaene ja kahvatu poiss muidugi üldse silma. Adolf tunnetas seda väga selgelt ja katsus puudujääki kompenseerida jutukusega. Tema viha leidis lõpuks väljundi radikaalses põlguses kogu ohvitserkonna ja üldse kõige militaarse vastu. Ta nimetas neid kehkenpüksteks. Teda häiris silm nähtavalt, et Stefani tegi tegemist selliste päevavarastega, kes kandvad korsette ja lõhnastavad ennast, nagu Adolf väitis. Kindlasti polnud Stefanil aimugi, kui tugevad olid Adolfi tunded tema vastu. Ta pidas Adolfit veidi häbelikuks, kuid siiski märkimisväärselt järjekindlaks, nii nimetatud visaks austajaks. Kui tüdruk Adolfi küsivale pilgule naeratusega vastas, oli viimane õnnelik ja sattus meeleollu, mida ma polnud tema juures veel iial täheldanud. Ühtäkki oli kogu maailm hästi korraldatud, ilus ja hea. Adolf oli täiesti rahul, kui aga Stefani temast jahedalt mööda vaatas, mida samuti sageli juhtus. Oli Adolf põrmustatud ning oleks meeleldi lõpu teinud nii ise endale kui kogu maailmale. Sellised ilmingud on muidugi esimese armastuse puhul tüüpilised. Nii on üritatud ka Adolfi suhtumist Stefanisse alavääristada, nimetades seda kutsika armastuseks. See nimetus iseloomustab pigem Stefani vaatenurka sellele suhtele, kuid Adolfi jaoks oli tegemist rohkema kui palja flirdiga. Juba ainuüksi asjaolu, et see kestis enam kui 4 aastatega, kaotanud oma säraga pärast Viini viletsuse aastaid, tõendab, et Adolfi tunne oli ehtne, tõeline armastus. Tunde sügavus tõestab ka Adolfi jäägitu pühendumus. Just nooruslikule flirditungile on omane objekti pidevalt vahetada, kuid Adolfi jaoks ei eksisteerinud nende aastate jooksul ühtki teist naisolevust peale Stefani. Ta ei näinud üldse teisi tüdrukuid. Stefani oli tema jaoks kogu naiselikkuse kehastus. Ma ei mäleta, et Adolf oleks kunagi tegelenud mõne teise tüdrukuga. Kui hiljem Viinis vaimustusime Lucy White'ist, kes kehastas Lohengrinis Elsat, oli Adolfi ülim kiitus tema kohta, et too meenutavad paljuski Stefanid. Tema kujutluses oleks Stefani olnud ideaalne Elsa või kes tahes naistegelane Wagneri muusikalistes draamades. Mäletan, et murtsime kaua pead, kas Stefanil oleks selle ülesande jaoks piisavalt musikaalsust ja sobivat häält. Adolfi meelest oli peaaegu enesest mõistetav, et oli küll. Just see valküüri hõng Stefanis köitis Adolfit üha ning äratas temas kirglikku vaimustust. Ta lõi Stefanile lugematuid armastusluuletusi. Ühe nimi oli Hümn armastatule. Ta luges mulle selle ette väikesest mustast pehmekaanelisest raamatukesest. Lossi preili Stefani ratsutas. Seljas tumesinine voogav samet kleit. Valgel hobusel üle lille aasade lahtised juuksed langesid ta õlgadele kui kuldne jõgi. Tema kohal oli kirgas kevad taevas, puhas särav õnn. Näen praegugi Adolfi hõõguvas ekstaasis joovastunud nägu ja kuulen ta häält neid värsse lugemas. Stefani täitis kogu Adolfi olemuse nii täielikult, et kõik, mida Adolf kõneles, mida tegi, mida tulevikuks plaanis puudutas otseselt või kaudselt tüdrukut. Mida enam ta võõrdus vanemate kodust, iga selle vanuse nooruki puhul normaalne, seda enam sai tema üle võimust Stefani. Kõik sündis ilma, et nad oleksid oma vahel sõnakestki vahetanud. Mina olin niisugustes asjades hulga kainema mõtlemisega ja mäletan väga hästi lahkhelisid meie vahel selles punktis. Üldse mäletan Adolfi suhet Stefaniga palju täpsemalt kui kõike muud. Ta väitis täielikult piisavat, et Stefani ja tema teed ühel päeval kindlasti ristuvad. Otse kohe olevad kõik selge. Nad ei pruugiks teine teisele sõnagi lausuda. Kahe nii ebatavalise inimese vahel nagu tema ja Stefani ei tarvitsevat olla mingit tavainimeste hulgas harilikku sõnalist suhtlust. Erakordsed inimesed mõistvad teine teist intuitiivselt, nagu Adolf mulle seletas. Ükskõik, kui kauge teema käsil oli, oli Adolf alati veendunud, et Stefani tema plaani mitte ainult täpselt tunneb, vaid ka selles sama sügavalt huvitub kui tema ise. Kui ma siis pillasin, et ta pole ju Stefanile sellest üldse rääkinud ja et ma kahtlen, kas tüdrukule säärased plaanid ikka huvi pakuvad, sattus Adolf raevu ja karjus mulle näkku. Sinusugune seda ei mõista, sa pole võimeline aru saama erilisest armastusest. Ma küsisin tema rahustamiseks, kas ta tahab Stefanile oma detailset kava paljalt pilguvahetuse kaudu tutvustada. Tema vastas ainult, võimalik, seda ei saa seletada, Stefanis on olemas kõik, mis minuski. Ma muidugi hoidusin seda hella kohta liiga tihti puudutamast, kuid ometi rõõmustasin, et Adolf mind nii palju usaldas. Ta polnud Stefanist rääkinud mitte ühelegi inimesele, ka mitte oma emale. Seda sama pühendumust, mis oli tema jaoks endast mõistetav, nõudis ta ka Stefanilt. Kaua aega põhjendas ta tüdruku huvi teiste noormeeste, eriti ofitseride vastu, et see olevat vaid teeseldud pettevõte, mille abil tahtvad Stefani varjata oma tormilisi tundeid Adolfi vastu. kuid see seletus ei aidanud vältida tuliseid armukadedushoogusid. Adolf oli surmõnnetu, kui Stefanie ei teinud nägemagi kahvatud noorukit, kes ikka Schmidtoli juures ootas, vaid kinkis oma tähelepanu ühele neist noortest leitnanditest, kes teda alatasa saatsid. Kuidas pidigi noorele elurõõmsale tüdrukule piisama kellegi salajase austaja küsivatest pilkudest, kui teised väljendasid oma poolehoidu hulga osavamalt. Kuid seda ei tohtinud Adolfile iialgi öelda. Mida ma pean tegema, küsis ta minult kord. Seda küsimust pole ma temalt ühelgi teisel juhul kunagi kuulnud. Olin väga uhke, et ta just minult nõu küsis. Viimaks sain ometi tunda, et olen temast üle. Väga lihtne, seletasin talle. Sa tervitad neid daame, astud ligi, esitled end emale, kergitad kaabut ja ütled oma nime ja siis palud luba tütrega tutvuda ning neid saata. Adolf vaatas mulle kahtlevalt otsa ja mõtles natuke aega mu ettepaneku üle järele. Siis aga keeldus. Mis ma ütlen, kui ema küsib mu ametikohta? Ma pean ju esitleses ütlema, kes ma olen. Kõige parem on öelda kohe koos nimega. Adolf Hitler, akadeemiline maalikunstnik või umbes nii, aga ma ju pole seda. Enne peab ikka olema. Siis võin esitleda. Ema jaoks on amet kindlasti tähtsam kui nimi. Ma uskusin tükk aega, nagu oleks Adolf olnud lihtsalt liiga häbelik, et Stefaniit kõnetada. Kuid see polnud häbelikus, mis teda tagasi hoidis. Tal oli juba tollal sedavõrd kõrge arusaamine mehe ja naise suhetest, et talle tundus tavaline tutvumisviis liiga ebaväärikas. Ta keeldus järsult igasugusest flirdist. Ta oli veendunud, et Stefanil pole muud soovi kui vaid oodata, kuni Adolf tuleb paluma tema kätt. Mina polnud selles kuigi veendunud. Adolfil oli aga juba plaan valmis, nagu tal oli see valmis kõige puhuks, mis polnud veel korda aetud. See, mis polnud isal korda läinud, mis oli koolil veelgi vähem õnnestunud ja mida isegi ema oli asjatult üritanud. See õnnestus tol võõral tundmatul tüdrukul, kellega Adolf polnud veel sõnagi vahetanud. Adolf tegi endale täpse tuleviku plaani, kus ta kavatses 4 aasta pärast paluda Stefanie kätte. Vestlesime tundide kaupa selle raske küsimuse üle. Vestlus lõppes sellega, et sain Adolfilt ülesande kõigepealt veelgi põhjalikumalt Stefanie kohta infot hankida. Ma tundsin muusikaühingust ühte tšellisti, keda olin paar korda näinud Stefanie vennaga kõnelemas. Tema kaudu sain teada, et Stefanie isa, kõrgem valitsusametnik, oli mõne aasta eest surnud. Ema elavad korralikes tingimustes ja saavad lesepensioni, mille abil ta oma kahele lapsele parimat võimalikku kasvatust andvat. Stefanie olevat juba lõpetanud tüdrukute lütseumi. Tal olevat küll tema ilu juures enesest mõistetavalt hulk austajaid. Ta tantsivad meeleldi ning olevat eelmisel talvel käinud koos emaga linna peaaegu kõigil suurematel pallidel. Kui tšellisti teada, polevat ta veel kihlatud. Adolf oli mu järelkuulamistööga väga rahul. Talle tundus täiesti loomulik, et Stefanie veel kihlatud polnud. kuid üks punkt tegi ta siiski väga rahutuks. Stefanie armastas tantsida ja, nagu tšellist mulle kinnitas, liigagi ja ta tantsivad veel väga hästi. See ei sobinud mitte kuidagi pildiga, mille Adolf oli Stefanist endale maalinud. Valküür, mingi leitnandis tühikarga ja embuses parketil keerlemas, see oli kohutav kujutlus. Kust oli tal küll pärit see range peaaegu askeetlik joon, mis hoidis teda eemal kõikidest noorussõpradest? Adolfi isa oli olnud elurõõmus mees ja noore kena tolliametnikuna pannud kindlasti nii mõnelgi tüdrukul pearingi käima. Miks oli Adolf täiesti teistsugune? Ta oli ju meeldiv noormees. Head kasvu, sale, natuke ranget ja veidi liiga tõsist näoilmet elustas silmade ebatavaline pilk, mille sära pani unustama ka tema haiglast kahvatust. Tema loomus aga sõdis täielikult tantsimise, nagu ka suitsetamise, kõrtsis istumise ja õllejoomise vastu. Selliseid tegevusi tema jaoks lihtsalt ei eksisteerinud. Kuigi mitte keegi, isegi mitte tema ema, tema hoiakut ei toetanud. Lõpuks ometi leidus midagi, millega mina, keda muidu ikka Adolf nii põhjalikult hanitas, võisin hanitada teda. Sa pead tantsima õppima, Adolf, seletasin surm tõsiselt. Seega sai nüüd tema probleemiks tantsimine. Mäletan hästi, et meie üksildastel jalutuskäikudel ei olnud vestluste tulipunktis enam teater või uue Doonau silla ehitamine või tantsimise probleem. Nagu kõigest, millest ta kohe aru ei saanud, tegi ta sellestki üldise küsimuse. Kujutle puu püsti täis pallisaali, rääkis ta mulle ükskord. Ja kujutle, et sa oled kurt. Sa ei kuule muusikat, mille järgi inimesed tantsivad. Siis jälgi seda mõtetut liikumist, millel pole mingit kindlat sihti. Kas need inimesed pole totaalselt peast segi? Ega see sind ei aita, Adolf, vastasin ma. Stefanile meeldib tantsida. Kui tahata südant võita, siis pead täpselt sama mõtetult liikuma hakkama nagu teisedki. Rohkem polnud vaja. Juba oli ta raevunud. Ei, ei, ei iialgi karjusta mulle näkku. Ma ei hakka iialgi tantsima, kuulsid? Stefanie tantsib ka ainult sellepärast, et teda sunnib seltskond, kus ta kahjuks pärit on. Niipea, kui ta on minu naiseks saanud, pole tal enam vähimatki soovi tantsida. Erandlikult ei suutnud seekord ta enda sõnad teda täiesti veenda, sest üha uuesti tõstatas ta tantsimise küsimuse. Ma kahtlustasin, et ta kodus suletud uste taga oma väikese õega ehk isegi paari sammukest üritas. Proua Hitler oli kunagi Adolfi pärast klaveri ostnud. Võibolla saan varsti ülesande sellel valssi mängida. Mõtlesin, et Adolf on kindlasti kehv tantsija. Ta ei vajavat ju muusikat, et ennast liigutada. Ka tahtsin talle nii mõndagi kõneleda harmooniast muusika ja kehalise liikumise vahel, mida ta ei olnud ilmselt veel mõistnud, kuid nii kaugele asi ei läinud. Adolf juurdles edasi ja katsus leida lahendust. Ta muud kui juurdles päevade ja nädalate kaupa.
Oma lööduses langes ta hullude ideede küüsi. Ta mõtles tõsiselt Stefanid röövida. Ta visandas mulle selle plaani üksikasjalikult. Minu roll selles just eriti tänuväärne ei olnud. Mul tuli Stefani ema vestlusse meelitada sel ajal, kui Adolf tüdrukuga tegeles.
Ja millest te siis elama hakkate, küsisin ma proosaliselt. Ja see küsimus kainestas teda mõnevõrra. Julge plaan jäi unarusse. Õnnetuseks oli ka Stefani sel ajal kehvas tujus. Ta kõndis Mitorekist mööda pööratud päi, nagu poleks Adolfit olemaski. See viis mu sõbra ahastuse äärele.
Ma ei talu seda enam, karjusta. Ma teen endale lõpu.
See oli esimene ja nii palju kui ma mäletan ka ainus kord, mil Adolf ähvardas tõsimeeli enesetapuga.
Ta hüppavad sillalt alla Donausse, nagu ta mulle seletas.
Siis olevad kõik möödas ja korras. Kuid Stefanil tulevad temaga surma kaasa minna. Sellest Adolf taganeda ei kavatsevat.
Taas arendati üks plaan kõikide üksikasjadega. Iga üksik fraas sellest kohutavast tragöödiast oli põhjalikult läbimõeldud ja minu roll selles kindlaks määratud. Isegi see, kuidas ma pean pärast ainsa ellujäänuna käituma. See sünge lugu jälitas mind veel unenägudeski.
Kuid varsti tuli päike jälle välja ja saabus too õnnelik juunipäev aastal 1906, mida Adolf ei unustanud täpselt nagu minagi. Suvi oli lähedal ja Linzis peeti lillepidu. Ootasin Adolfit Karmeliitenkirche ees nagu tavaliselt, käisin seal igal pühapäeval koos vanematega jumalateenistusel. Pärast seda astusime Schmitorekki juurde oma poistile. See koht oli väga soodne, sest tänav oli kitsas ja rongkäigus sõitvad lillevankrid olid sunnitud kõnniteele väga lähedale tulema. Juba kostis peaväljakult sütitav marsi muusika. Rügemendikapell marsis instrumentidel läigeldes mööda. Selle järel tulid üleni lilledesse mattunud üksikud vankrid, kust noored ja vanemad daamid pealtvaatajatele lehvitasid, kuid Adolf ei näinud ega kuulnud mitte midagi, tema ootas palavikuliselt Stefanid. Mina olin juba kaotanud lootuse teda näha, kui Adolf haaras mul korraga ärevalt käsivarrest, nii et valus oli. Ilusal lilledega vankril pöörasid ema ja tütar Schmidtorstrassele. Näen seda pilti vaimu silmas selgelt. Helehallis siit kleidis ema, hoidis õrna punast päevavarju enda kohal. Sellest läbitungivad päikesekiired heitsid lõhnavas siidi Stefani näole punaka varjundi. Stefani vanker polnud ehitud roosidega nagu teised, vaid lihtsate põllulilledega. Kogu vanker oli täis punaseid moone, valgeid karikakraid ja siniseid rukkililli. Samasugust kimpu hoidis Stefani käes. Vanker lähenes. Adolf oli põhjalikult vapustatud. Veel iialgi polnud ta näinud Stefanid nõnda võluvana kui täna. Nüüd jõudis vanker meie kohale, täiesti meie ette. Siis tabas heledate silmade särav pilk Adolfit. Stefanie naeratas talle muretut pidulikku pühapäeva naeratust, võttis kimbust ühe lille ja viskas selle talle. Heales polnud ma näinud Adolfit nii õnnelikuna. Kui vanker oli möödas, sundis ta mind vaikselt minema kloostergassele. Tormasime üle nüüd inimtühja promenaadi. Ta vahtis võlutult lille, tüdruku armastuse nähtavat panti. Kuulen veel praegu tema erutusest värisevat häält. Ta armastab mind, sa ju nägid, ta armastab mind! Tema otsus lõpetada reaalkoolis käimine oli ajanud ta järgmistel kuudel emaga tülli. Ta lamas haavununa maas. Armastus Stefanie vastu oli sel ajal ta ainus trööst. Stefanie lille kandis ta medaljoniga kaasas. Adolf polnud veel kunagi nii väga vajanud mind kui oma sõpra. Ma olin ainus inimene, kellele ta oli oma saladuse usaldanud ja nõnda sain ainult mina Stefanie kohta uudiseid nõutada. Iga päev tuli mul Schmitterekil harjunud kohal seista, et hiljem jutustada Adolfile Stefaniest kõike, mida vaid nägin eriti seda, kes ema ja tütrega vestles. Asjaolu, et ma seisin nurgal üksinda, pidi Stefaniid Adolfi arusaamist mööda äärmiselt jahmatama. Ometi polnud see sugugi nii, kuid sellest ma vaikisin. Et Stefaniiga mulle meeldida võiks, selle peale ei tulnud Adolf õnneks mitte iialgi. Vähimgi selle suunaline kahtlus oleks meie sõprusele lõpu teinud. Kuid selleks polnud põhjust ja nõnda sain oma vaesele sõbrale iga kord täiesti siiraid teateid tuua. Adolfi ema oli juba ammugi märganud, millised muutused tema pojaga toimumas olid. Ühel õhtul, mäletan seda hästi, sest olin siis suures kitsikuses, küsis ta minult otse. Mis ometi Adolfiga lahti on, härra Kubitsek, et ta nii kannatamatult teid ootab? Ma pomisesin midagi ja siirdusin võimalikult kiiresti Adolfi juurde kabinetti. Ta oli õnnelik, kui mul oli talle Stefanie kohta midagi teatada. Tal on ilus sopran, ütlesin ükskord. See küttis ta üles. Kust sa tead? Käisin natuke aega ta kannul ja kuulsin, kuidas ta kõneleb. Nii palju ma ikka muusikast tean, et särane puhas, kõrge hääl tähendab head sopranit. Kui rõõmus Adolf selle üle oli ja mina olin rahul, et tema, kes ta troostituna voodis lamas, oli nii õnnelik. Pidin alati jalutuskäigult kohe Humboldtstrassele kiirustama ja sageli leidsin Adolfi innukalt kõrgelennulist projekti joonistamas. Nüüd on otsustatud, ütles ta raevuka tõsidusega, kui olin oma aruande esitanud. Ma ehitan Stefanile ikkagi renessanss-stiilis maja. Siis tuli mul plaani suhtes seisukoht võtta. Eriti sellest vaatepunktist, kas olen muusikasalongi asukoha ja mõõtudega rahul. Ta olevat eriti hoolitsenud, et ruumil oleks hea akustika. Ma pidavat nüüd ütlema, kuhu panna tiibklaver ja nii edasi. See kõik öeldi niisugusel toonil, nagu poleks plaani realiseerimises enam mingit kahtlust. Arglik küsimus, kust selleks raha võtta, tõrjuti järsult. Ah, mis raha! Seda väljendit kuulsin talt sageli. Kuid selle toreda villa asukoha suhtes läksime tülli. Muusikuna pooldasin mina Itaaliat. Adolf aga nõudis kindlalt, et villa tuleb rajada Saksamaale. Mõne tähtsa suurlinna lähistele, et nemad Stefaniga saaksid ooperis ja kontsertidel käia. Vaevalt oli Adolf haigevoodist tõusnud, kui ta juba linna läks ja end Schmittorekil seisma asutas. Ta oli alles väga kahvatu ja vilets. Täpselt nagu alati ilmus Stefani ema käevangus. Ta nägi Adolfit kaamet sisse vajunud põskedega ning naeratas talle. Nägid, küsis Adolf õnnelikult. Sellest hetkest hakkas ta tervis paranema. Kui Adolf 1906. aasta kevadel Viini sõitis, sain temalt täpsed juhised Stefaniga käitumiseks. Sest Adolf oli täiesti kindel, et tüdruk varsti minu poole pöördub ja küsib, kas mu sõber ehk uuesti pole haigeks jäänud, et ma seal nii üksinda seisan. Selle küsimuse peale tuli mul vastata. Mu sõber pole haige, vaid pidi sõitma Viini, et alustada stuudiumi kujutava kunstiakadeemias. Selle lõppedes veedab ta aasta ringi reisides välismaal loomulikult. Ma nõudsin, et tohiksin öelda Itaalias. Hea küll, Itaalias. Ta tuleb 4 aasta pärast tagasi ja palub teie kätt. Teie jaatava vastuse korral algavad viivitamatult ettevalmistused pulmadeks. Enesestki mõista pidin Adolfile Viini kirjutama pidevalt Stefani kohta. Et kirjade asemel oli odavam saata lahtisi postkaarte, ütles Adolf mulle hüvasti jätul, millist varjunime Stefani kohta kasutada. See nimi oli Ben Kiser. See oli ühe Adolfi klassikaaslase nimi. Kui väga see Ben Kiser Adolfit isegi jõukas ja mitmekesises Viinis mõjutas, tõendab üks lihtne postkaart, mille ta mulle 1906. aasta 8. mail kirjutas. Tahaksin ikkagi tagasi oma armsasse Lintsi ja Orfari, seisis seal. Orfari oli alla kriipsutatud, sellega oli muidugi mõeldud. Orfaris elavad Stefaniid. Ma tahan või õieti pean seda Ben Kiserit nägema. Mida ta küll seal teeb? Mõne nädala pärast tuli Adolf Viinist tagasi. Ma läksin ta rongile vastu. Mäletan hästi, kuidas me korda mööda ta kohvrit tassisime ja et ma pidin talle kiiresti jutustama Stefaniist. Meil oli tõesti kiire, sest tunni aja pärast algas promeneerimine. Adolf ei tahtnud uskuda, et Stefani polegi tema järel küsinud. Ta oli kindel, et tüdrukul on tema järele loomulikult sama suur igatsus kui temal tüdruku järele. Salamisi aga oli ta üpris rahul, et mul polnud olnud võimalust Stefanile tema suurejoonelisi tulevikuplaane tutvustada, sest need tundusid nüüd õige armetud. Humboldtstrassele jõudes tervitasime ema. Siis kihutasime otse kohe Schmittorekile. Adolf ootas ja värises. Pingelised minutid muud kui möödusid. Stefani ilmus täpsel ajal ema käevangus. Adolfit tabas tema üllatunud pilk. Rohkem Adolf ei tahtnudki. Aga mina muutusin kärsituks. Sa näed ometi, et ta tahab, et sa teda kõnetaksid, seletasin sõbrale. Homme, vastas Adolf. Kuid homses sai üle homme, said nädalad, kuud, aastad ilma, et Adolf oleks omalt poolt midagi teinud muutmaks olukorda, mis teda nii ägedasti ja otseselt puudutas. Oli loomulik, et Stefani ei teinud midagi enamat pärast esimest pilguvahetust. Et tüdruk lillepeo meeleolus Adolfile kelmika naeratuse saate lille viskas oli äärmine, mida Adolf võis loota. Iga samm, mis oleks ületanud rangete konventsioonide piiri, oleks purustanud isegi Adolfis pildi, mis tal Stefanist südames oli. Võibolla oli tema erakordse häbelikuse põhjuseks hirm seda ideaalpilti lähema tutvuse sobitudes rikkuda. Tema jaoks polnud Stefani mitte üksnes naiselike vooruste kehastus, vaid ka naine, kes huvitus jäägitult kõikidest Adolfi mitmekülgsetest ning kõrgelennulistest plaanidest. Ei leidunud teist inimest peale ta enda, kellele ta nii palju teadmisi ja huvialasid oleks omistanud kui Stefanile. Vähimgi kõrvalekalle sellest pildist oleks talle põhjustanud kohutavat pettumust. Enesestki mõista oleks ta juba esimesel vestlusel Stefaniga oma pettumuse kätte saanud. Selles olin ma veendunud, sest tüdruk oli õigupoolest vaid noor elurõõmus olend nagu kõik teisedki ja kindlasti samade huvidega kui kõik teisedki. Adolf oleks asjata otsinud temas neid suurejoonelisi mõtteid ja ideesid, mida oli nii kangekaelselt Stefanile omistanud, kuni tüdrukust sai nii öelda tema enda naissoost väljaanne. Seda pilti võis säilitada ainult rangelt eemale hoides. Väga kõnekas on ka, et noor Hitler, kuigi põlates äärmisel moel kodanliku ühiskonda, oma armuasjus tolle põlatud kodanliku maailma seadustest ja normidest rangemini kinni pidas, kui nii mõnigi selle ühiskonna kihi liige. Kodanlaste reeglid ja head kombed olid talle nagu kaitsevall, mille varjus ehitada üles oma suhet Stefaniga. Mind pole talle esitletud. Kui tihti ma küll seda Adolfi suust kuulsin, kuigi ta oli juba harjunud kõigesse suhtuma õlgu kehitades. Kuid seltskondlike normide range järgimine kuulus tema olemuse juurde. See avaldus alati korralikus riietuses, hoolikas käitumises, samuti kui tema loomulikus viisakuses, mida mu ema alati imetles. Kunagi pole ma tema suust kuulnud mõnda kahemõttelisust või lööpi. Alateadlikult, instinktiivselt leidis noor Hitler Stefaniga suhtlemiseks ainsa vastuvõetava viisi. Tal oli armastatu, aga ometi ka polnud. Kogu ta elu oli selline, nagu kuuluks armastatu talle. Kuid et ta ise iga tegeliku kontakti vältis, jäi tüdruk, kuigi nähtav ja maine, tema jaoks unistuseks, millele projitseerida oma soovid, plaanid ja ideed. Nõnda kaitses Adolf end ise teelt eksimise eest. Veelgi enam, see ainulaadne suhe kasvatas armastuse jõuga ta enda tahet. Ta nägi Stefanit oma naisena,
Ta ehitas talle maja, kus koos elada, ümbritses maja toreda pargiga.
Ning seadis end koos Stefaniiga sisse just nõnda, nagu ta hiljem ülem Salzbergis tõepoolest elas, ainult ilma tüdrukuta. Selline unistuste ja reaalsuse läbipõimumine on noorele Hitlerile iseloomulik. Ja kui tekis oht, et armastatu kaob täielikult fantaasiamaailma, siis kiirustas ta Schmitterekile ning veendus, et kallim on tõesti maa peal olemas. Mitte Stefani tõeline olemus, vaid tema fantaasia kujutis, tugevdas Hitlerit tema valitud teel. Nii oli Stefani talle korraga kaks, osalt reaalsus, osalt soovunelm. Oli kuidas oli? Stefani oli tema elu kauneim, puhtaim ja suurim unistus.